Буџетот. Те даде буџет да. Со 188 милиони кратење само.
Да.
А вие треба 600 и кусур да скратите.
А, Зуки, ја немам од кај да скратам 600. Значи, немам толку...
Не можам да го затворам буџетот.
Еве да збориме со премиерот.
Треба да дадам као министр за финансии.
Јас те разбирам тебе, да ама буџет. Ако не смеам да ги скратам тие, кај шо има пари, 850 милиони на една
да
ставка,
и
па зашто нели со премиерот е така договорено?
Нема врска, ќе се скратиш, ја ќе му кажем на премиерот, кратено и во Шумен Гајле, не можем ја да одам у затвор за некого.
Ја значи, затоа сакам и да направиме муавет, ја значи сите ставки кај шо имаше пари на нула ги симнав. Учително и...
Си би ова скратено, како цела држава што пати таму, немаш што мислам, биде, ја ќе си разговарам за со кој треба, што треба, не...
Е, па добро, значи, тоа е причината, од сите други места, колку и да кратиш, нели плати, не крати, не?
Дајте буџет со се тоа е скратено, не е вака.
Значи, ама сега, нели со него зборевме кога го правевме буџетот, сто пати ми рекол таму не пипкајте ни еден денар, премиерот.
Не е така.
Значи не у контекст на ребалансов, предходно ми има 100 пати речено, правите што ќе правите, таму денар да не фали.
Ма не може така, мислам, како.
И па добро
да
ти кажувам,
нема да го пуштам така буџетот. Ќе си дам оставка, ќе речам, не сум способен да направам буџет. Еве, ви тепете се после што сакате кршите глава. Горде, дај ми предлог со скратена, овако јас ќе му кажам на премиерот.
Океј.
Okay. Сите избегавате да направите тоа што мора да се направи.
Да сега избегаваме ти, мислам како да...
Ама шо како да, како да, милион
како
други
да
работи
не сме го збореле муаветот. Шо не скрати бе Никола Тодоров колку што треба
па
да скрати?
Па и Никола Тодоров ќе скрати. Да не попуштам на
Или Бети што не скрати. Мислам, океј, okay, ја ќе скратам, ама ќе си имам проблем од друга страна, барем.
Океј, okay, да се договорим. Корегирам својот буџет за да немаш ти проблем. Ја ќе го имам проблемот. Што да се договараме, мислам, ја не знам што да се договараме. Ако не скратите, ја не можам да склопам буџет.
Ама ја не знам
министр,
како...
Министр што не може да склопи буџет, ќе си давам оставка и терајте после како, што знаете, делете го меѓу себе.
Ја не знам како да скратам од некаде кај што ми е речено да не кратам експлицитно.
Абе, милион работи биле речени пред 4 месеци. Евидентно е дека сега има проблеми, кратиме за здравство, кратиме за све, сега за тоа нема да скратим. Мислам, стварно...
Што се однесува до мен?
Скратиш и ќе му пишеш порака, само да ви известам дека за да се постигне ова кратење нема друг начин, освен овој и овој. Така се прави, а не кратиме сега затоа што он ти рекол пред 4 месеци. Рекол многу други работи, па не може да се завршат така како што ги рекол и со ги он е свесен.
Па добро, ја не добивам таков впечаток дека...
Добро, окей, што да ти кажам друго се.
А од кај ка сега испаднаа 600 милиони, пошто кај нас требаше 300 да се скратат?
Па се не знам. Ти кажам, ели што ми пишува?
Јас вчера
29% од позициите што ви се буџет
20 а ние имаме скратено точно ние имаме скратено околу 16%. Значи треба отприлика се толку да скратиме, така уште околу 14-15, ако сме дале 180 милиони, треба уште 180.
Колку ти се збирно позициите 42, 46 и 49, 48. Колку се пута 0,29.
Има уште една друга работа, мислам, окей, ако е само математичка операцијава, ќе скратиме и тоа е тоа. Со вакво кратење ние на комунални услуги на нула сме веќе. Зашто ставката ни е 70% сега потрошена. 30 која ќе скратиш од вкупната и 70 потрошени стигаме до нула. Мислам, реално, нити струја може да плаќаме до крај, нити телефони, нити ништо. Дај некако да видиме што ќе правиме. Подобро, дај плативе да ги скратиме.
А да скрати? Скратиме, не знам што да правиме. Ја не сум магионичар да можам да направам од
ништо нешто. Па токму заради тоа, значи ако не смеам у плати да скратам, ако не смеам на друго место да скратам, се ќе сведеме на нула и пак нема да ја завршиме работата. На крајот на краиштата, зошто одиме со глава во зид? Дај плати да скратиме и готово, ко цел свет шо прави.
Горде, тоа треба на влада да се дискутира, не со мене сам.
Не, окей, мислам, ја сега со тебе го дискутирам, пошто го отворивме муавето, ти на
куќи. Не може да не се скрати, затоа што буџетот нема пари, едноставно. Ја можам да седам и да нема ребаланс и ке седат 6 месеци на лозите у трезор.
Да,
и
само знам...
ке биде плюкање по мене, а ништо у пракса нема да се смени. Нема да им
да,
платиш,
да, да, дури...
што, нема да, што немаш да им платиш и вака и така.
Дури
нема
бетер
ке биде. Нема пари.
Ама те разбирам
без... Ке ти зивкаат од сите страни, ке те... Вака која знаат дека нема пари, нема пари, толку.
Ама еве, и овие комуналниве трошоци, мислам, ке ги скратиме. Па подобро плата да скратиш него тоа. У секој момент, ева нас, секој ден ни се заканува дека струја ке ни исключи.
Па, ни една
сметка. Ни една сметка.
Избркајте 500 луѓе од администрација, што не ти треба, ти го тоа.
Па или да избркаме, или да земеме да ја скратиме платата, бе, не е трагедија 5% плата да се намали или 10% плата во услови на криза.
Па ништо не е трагедија.
Можам, не е... Нема...
Трагедија е кога за култура ми оде 5% од буџетот. Тоа е трагедијата. И филмот на Стале Попов е трагедијата наша.
Па стварно е тоа, секој нормален човек ќе разбере, ќе каже, окей, бе, 5%, ама останав на работа, знаеш. Не се оди со глава во зид. Јас сум повеќе, мислам се со тебе си правам мова. Јас сум повеќе колку треба, нека се скрати и плата, нека се скрати и број на луѓе ако треба, ама да видиме, да функционираме у другиот дел. Шо ќе работи бе полиција ако нема пари за бензин, ако нема пари за реагенци, шо ќе работи? Ке седиме у канцеларија без струја.
Добро, ама не го игнорирајте проблемот. Се вие ми праќаш тоа што не сме се договориле и сега што да правам ја? Ако е така, земи, јави му се на телефон, барај средба, објасни се, што ќе ти даде насока, тоа...
Да, да, да.
Не, па... Не, па... Што не можам да го затворам и испаѓа сега, јас сум крив за се удржава. Сите лоши работи, ја треба да ги кажам, ја треба да ги сообщам, ја треба да ги направам.
Не, бе, Зоки, не треба ти да ги кажам. Да имам можност...
Ја ќе се карам со сам.
Да имам можност, еве, ја ќе кажам, ама ја немам можност кај да кажам.
Не си ни пробал.
Значи...
Да, да, па имаш сум... можност и ја знаеш ако пробаш.
Не сум пробала.
Као Нино што проба, така и ти ќе си пробаш.
Зошто у илјада други случаи се нема трпени. Еве, сега ќе се јавам и ќе побарам средба. За оваа тема.
Ја не можам на сите министерства буџетите да ви ги направам. Никој не сака да се соочи со реалност во оваа држава.
И па не знам, еве, види од другите дали има некој на нула што ги симна оставките, да видиме дали се соочуваме со реалност.
Okay.
И па, шо окей, здравство распишува тендер за кампања, за, не знам, за спотови. Култура 260.000 евра дава за спот. Ја неам такви трошци. Шо не, ми само, тоа не е мој буџет, ама ако стратегијата на државава е дека може тоа, стварно е многу тешко да се функционира без никакви ресурси. Ја не знам кај другите како е.
Не знам, сега ќе видиме. Шо, па е тоа. Можем да апелирам човечки да се постапи. Иде. Чекаат некој друг да ја заврши работата.
Ама не чекаме некој друг. Јас два дена се занимавав со тоа.
Не, ама дигни слушалка. Речи Зоран, немам друго решение што да правам со ова. Не ми праќат, ми праќаш буџет со 180 милиони. Не е фер. Односот наш не е таков за да така го направиш. И шо ќе ме заебеш? Ја нема да видам, ќе отиде така.
Глупости, мислам, како...
Сошто.
Сега мислам и ти како збори...
Јас иде да ве мувам, да дигам слушалка, да убедувам, да... Како да зборам? Ајде ти дојди у мојава кожа, па да видиш како ќе збориш.
Ама и...
Сита негативна енергија, све живо плюка врз мене. Ако ви кажам што треба да се направи, никој не ќе те да направите.
Е, како бе не ќе ме? Немам ниту еден проект во Министерството. И ти го знаеш тоа.
Ајде, значи... ти е 850 да не се кај мене.
Па не е тој мој проект. Тој си е на премиерот твој... проект.
У твој буџет, не се у мојот. И сакај некај проектот.
Добро сега, јас човечки ти кажувам.
Добро, окей, ајде. Тоа е.
Еве, колку што треба до крај, ќе ви пуштиме од таму да се симнат, пошто не гледам на друго место да гледам, и на друго ќе симнем. И пак нема да ја завршиме работата, зашо ќе останеме до крај на година без струја.
Ама тоа
без...
што ти треба да го правиш сега, ти што треба со премиерот да се расправаш за таа позиција и да му ја објаснуваш, сега го префрваш врз мене само. Тоа е ова што
го
правиш.
Не го префрвам.
Ти ми даваш буџет што не е усогласен со тоа што го барам, и ми викаш што ја не можам тоа, он ми каже, окей, тоа ќе јас сега да седнам за него да го убедам дека од тој проект треба да се тргнат пари. На тоа се сведува.
Па јас како што
затоа
знам...
Затоа што ти не можеш да добиеш термин, не можеш да разговараш, не можеш ништо, еве, јас сега ќе откажам Русија, ќе барам термин да разговарам.
Не бе, еве, јас ќе барам, не знам дали ќе добијам, ама ќе барам, но знам дека и тебе ти има кажано таму да има пари. И тоа ти си ми го кажал тоа.
Па, ми кажал милион работи.
Сега а, добро,
се
смени
да работи, да се крати буџетот. Ако
добро,
се крати, ама... да се крати, не може да се крати само кај ќе сака некој. Ај сега да умреме сите други за да останат парите 850 за изрелци.
Па сега ти го знаеш.
Ама ако не покушаш, нема ништо да добиеш. И у култура он не сака да скрати, па ќе скрати. Зашто нема друг начин, не може да затвори буџетот.
Океј, еве, јас ќе зборам со него.
Ај.
И ќе ти пратам коригиран буџет. Мислам, испаѓа како ја сега, не знам, ти правам нешто позади грб или те местам тебе.
Испаѓа тоа што ми го прати, ми го прати се. Што друго да испаѓа? Ја не викам, нека ми правиш зад грб или за пред грб. Но ми праќаш нешто што исто другите го прат. Као Фатмир да ми го прати ова. Океј, колку да ти пратам нешто, па ти чукај главата после.
Па не е баш така.
Океј, ајде, како е ако не е така?
И па еве ти кажувам како е, на ниједна ставка...
Океј, па тоа е шо океј. Остај го буџетот, како што ти е, ќе ти дремат налозите до октомври, до октомври нема плакање, кој ќе доеш на ред во октомври? Ќе ти почнам со плакање. И ќе добиеш исти ефект.
Добро.
Ајде, така, ајде, чао.
Ајде.